Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Dia arabaina manokana amin'ity fahenina ny volana febroary ity indray a ireo hoe Paul Miki sy Amon fa izy ireo indray izany no tsaron'ny fiangonana amin'ity fahenina ny volana febroary ity. Raha ny tena marina dia ireo martiry voalohany tao Japon moa no tsaroana amin'ity daty ity fa anisany anarana misongadina indrindra amin'izany a i Paul Miki. Izy io dia mpirehitra tao amin'ny fikambanan'i Jesoa no enjehina sy novonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Ny 6 febroary 7 sy 15 sy arivo moa izy a no maty a tany Japon. I Paul Miki dia nalaza tamin'ny fahaizany ny toriteny sy ny herim-ponananany tsy nahalala sasatra. Ary na efa nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana azy izy dia mbola ny toriteny mandra-piala ny fofinainy. 30 taona taorianana andalovany Masinda François Xavier moa dia efa nahatratra 5,000 sy iray hetsy a ny isan'ireo olona ny bebaka ka nanaraka ny finoana kristianina tany Japon. Ny taona 28 sy 500 sy arivo no efa noroana ny jesuita nefa nandaha izy ireo. Vao maika aza moa tonga namafiorina ny fitorianany vao mafaly tany amin'ny faritra io a ny pretra fransisikanina. Natahotra noho izany ny ampirora tao. No hivery mantsy fa hanohatra ny fanjakana ny fotokevitra entin'ny kristianina ka namoakadidy izy isamborana azy ireo ny desambra 6 sy 500 sy arivo. Dia no enjehina sy novonoina ho moa izy ireo a ary teo amin'ny hazo fijaliana no namonoana azy ireo ny 7 sy 500 sy arivo. Maro ireo martiry tamin'izany fa 20 mianaka no niaraka nasanitra olo-masina tamin'ny Paul Miki ny taona 20 sy 800 sy arivo. Religiozy espagnola 6 avy amin'ny fikambanana fransisikanina. Laika japone 70 ka ankizy nitelo tamin'izy ireo ary religiozy avy amin'ny fikambanan'i Jesoa ny telo ka i Paul Miki anisan'izany.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masinda Armand indray dia niaina tamin'ny faraparany taonjato fahaenina sy ny taonjato fahafito. Fianakaviana avy any Aquitaine ny Simon de Fransany moa no nipoirany ary teraka tamin'ny taona 4 sy 500 sy arivo izy. Teo amin'ny 40 taonana izy no niditra tao amin'ny fitokana monina tao amin'ny nosy ieu tany Vendée ary avy eo ny tokamonina tany Bourges nandritry ny 50 taona. No masinina opretra izy ary lasa iveka avy eo dia nakany Roma. Taorianan'izay no nahatsapany fa mitory ny vaovao mahafaly mandeha no iantsona azy ka nifindrafindra toerana izy a tany Gaule Belge. Rehefa niory ny ankonam-piainana iray dia avelany eo ary hotoizan'ny afo izany fa izy kosa lasa manorina any an-toerakafa indray. Ny 6 sy 100 izy no voatendro evekany Maastricht tany Hollande nefa telo taona monjy izy no nitoetra tao fa aleony mitory any amin'ireo toerana mbola tsy mahalala ny kristy. Maropototra tokoa ny ankonina kristianina nahoriny satria nasinitra ny fitokana monina iray a manakaiky azy ireny mba ho fohy be amin'ny fitorianany vao mahafaly sy ny fampielezam-pinoana. Naomby noho izany ny fitorina nataony. Raha fehezina ny asany dia sady nahafoy ho an'ny fitorianany vaovao mahafaly izy no nitandro fatratra ny fahamarinany ny finoana sy ny fiombonana tamin'ny fiangonana tany Roma sy ny papa. Nodimandry ny taona 6 sy 700 i aminy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Paul dia avy ampamaritoetra amin'ny fiteny latinina hoe Paulos, midika hoe kely a na hoe marefo. Fa ny hoe amant indray a avy amin'ny teny latinina ihany izy hoe amandos, midika hoe mahadeoty. De irarina isoary ianareo rehetra mitondra ny anarana hoe Paul Miki na Amon mba tena atehoty tokoa ianareo ary beherim-potsy alala sasatra amin'ny fitorianany vaovao mafaly eo amin'ny fiarahamonina misy ianareo tsirairay avy toy ilay olo-masina entinareo anarana. Dia tsy adinainy koa ny miarahaba sy mirarosoa ho anareo rehetra mitsingeritaona nahaterahana amin'n'ity andro ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroa ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.